Бенедыкт XVI прыняўся недаверчыя граматы ў новага пасла Аўстрыі пры апостальскай сталіцы спадара Альфонса Клоса. Падчас свайго звароту да новага дыпламатычнага прадстаўніка Аўстрыі святы отец падкрэсліў, што ў шматлікіх еўрапейскіх краінах адносіны паміж дзяржавай і рэлігіяй трапляюць у дзіўнае напружанне. З аднаго боку палітычныя ўлады намагаюцца, каб рэлігія, разуменая імі толькі як прыватнае перажыванне, не мела магчымасці публічнага выражэння, з другога ж існуе тэндэнцыя навязаць стандарты секулярнага грамадства таксама рэлігійным супольнасцям. Здаецца, што яны хацелі б адаптаваць Евангелле да культуры, але баяцца прызнаць, што культура сфарміравалася з рэлігіі, сказаў святы айцец. Будаўніцтва агульнага еўрапейскага дома можа быць паспяховым толькі тады, калі гэты кантынент будзе ўсведамляць свой хрысціянскі фундамент і значэнне Евангелля, а таксама тое, што хрысціянскі вобраз чалавека з'яўляецца ферментам будучыні еўрапейскай цывілізацыі, адзначыў пантыфік. У сваю чаргу новы пасол Аўстрыі пры апостальскай сталіцы заўважыў, што ў часы глабалізацыі нашы грамадствы сутыкаюцца з новымі выклікамі. Я згадваю, сказаў ён, самыя апошнія, цяперашні эканамічны і фінансавы крызіс, пытанні дэмаграфічнага развіцця, шырокія міграцыйныя працэсы, а таксама наступствы кліматычных зменаў з усім іх негатыўным уздзеяннем на ўмовы жыцця будучых пакаленняў. Нельга недаацэньваць, сказаў Альфонс Клос, што ў адпаведнасці з прынцыпамі, паводле якіх мы павінны нанава разглядзець гэтыя вялікія тэмы нашага часу і дзякуючы гэтаму стаць мацнейшымі, братэрства займае асабліва важнае месца, адносіны салідарнасці, якія робяць нас гатовымі дзяліцца з бліжнімі і быць адказнымі за іх. Салідарнасць з самымі слабымі ў грамадстве узмацняе яго, сказаў пасол Аўстрыйскай Рэспублікі, звяртаючыся да святога айца. Спадар Альфонс Клос нарадзіўся ў аўстрыйскім Грацы 19 верасня 1953 года. Ён жанаты і мае трох дзяцей.